Nu, tas tiešām ir ļoti, ļoti rupšs un agresīvs uzbrukums mediju redakcionālajai neatkarībai un autonomijai. Esam mazliet apmulsuši un arī pilnīgi un absolūti nepiekrītam tam visam, kādos pārkāpumos vai, es nezinu, mūs apsūdz. Ja mēs uzskatām, ka mēs vienkārši godprātīgi darām savu darbu, mēs darām to darbu, kas sabiedriskam medijam ir jādara, mēs informējam sabiedrību, mēs vēlamies palīdzēt sabiedrībai izvēlēties Eiropas parlamenta vēlēšanās, par ko balsot,